Goeiedag liewe luisteraar. Die van julle wat gereeld luister sal weet dat ons besig is met die boekie Judas, baie kort boekie. Is nog net Filemon wat die kortste is, maar Judas het ook maar net 25 versies. So is ook maar 'n baie kort boekie. En 'n mens kan hom indeel in 5 hoofdele. Ons is nou byna klaar met die sentrale gedeelte. Nou nie die belangrikste gedeelte nie, want alles is belangrik, maar die see of die derde gedeelte is eintlik die langste en dit strek van vers 5 tot by vers 19. En 'n mens kan dit in 5 klein onderafdelings indeel. Die eerste afdeling was vers 5 tot 8. God tree op teen die wat nie glo nie. Vers 9 en 10 was die tweede onderafdeling, die aartsengel Michael se optrede. Dan vers 11 tot 14, die uiteinde van die wat 'n skewe pad loop. Nou ja, dit is maar die donker dieptes uiteindelik, né? En nou kom ons vandag by die vierde onderafdeling, Henog se profesie, vers 14 tot 16. Miskien sal ek ook die vyfde afdelingkie ook doen, dit hang net af hoe vinnig ons vorder met vers 14 tot 16. Henog se profesie. Nou hier is dus 'n verwysing na Henog. Nou, miskien, liewe luisteraar, moet ek eers 'n bietjie daaroor gesels, vir jou so 'n bietjie agtergrond gee, dan hoef ons die teks nie te onderbreek wanneer ons dit lees nie. Ons moet onthou dat Judas, die apostel, verwys na die boek 1 Henog. Nou, hoekom doen hy dit? Om te oortuig dat God die goddelose dinge straf wat mense doen. So jy sien, mense dink, jy en ek dink ook as gelowiges baie keer, o, maar die Here straf uiteindelik die ou sondaars. Dit is seker so. Die wat die Here nie dien nie word gestraf, dit het uit die klaag gedemonstreer. Maar nou kom hy by 'n ander aspek, dat die goddelose dinge wat ons soms doen, word deur die Here gestraf. Nou is dit baie interessant, die aanhaling wat Judas in vers 14 en 15 maak, ek sal dit nou lees, kom uit die buite Bybelse boek 1 Henog, hoofstuk 1, vers 9. Nou hierdie boek waarna Judas nou verwys, het waarskynlik so teen die jaar 200 tot 150 voor Christus, daar iewers, ons weet nie presies nie, met ander woorde in die tussentestamentêre periode. Kyk, die Ou Testament, as ons sou aanvaar dat Maleagi die laaste profeet was, hy het so opgetree teen min of meer 450 voor Christus, dan lê daar 450 jaar tussen die Ou en die Nuwe Testament. Maar in daardie periode, so tussen 200 en 150 voor Christus, het hierdie boek 1 Henog ontstaan. En dit was nogal 'n boek, moet ek dadelik sê, wat in die tussentestamentêre periode baie groot invloed uitgeoefen het. Dit was in die vroeë Christelike kerk goed bekend. En dit was ook 'n gerespekteerde boek, as 'n boek wat waarde vir die godsdiens gehad het. Ook belangrik om te weet, is dat die boek 1 Henog, het waarskynlik ontstaan, omdat Henog, saam met die profeet Elia, gaan kyk maar in 2 Konings, hoofstuk 2, vers 1 tot 15, omdat Henog, saam met Elia, sonder om te sterwe, in die teenwoordigheid van God opgeneem is. Jy kan ook 'n voorbeeld daarvan kry in Genesis 5 vers 21 tot 24. Gevolglik kan 'n mens jou voorstel was daar 'n baie lewendige belangstelling in wat Henog in die hemel sou belewe het. Nou hierdie boek waarna nou verwys word, 1 Henog, bevredig hierdie nuuskierigheid deur verskillende hemelreise en ook profesieë van Henog te beskryf. As sodanig bied die boek 1 Henog 'n baie goeie en interessante voorbeeld van die toekomsverwagting van mense in 'n Joodse leefwêreld wat so ongeveer in die jaar 100 voor Christus tot 100 na Christus geleef het. Want kyk, die Ou Testament sê mos nie vreeslik baie oor die hiernamaals nie. So hierdie boek of hierdie geskrif, noem dit wat jy wil, 1 Henog, gee heelwat inligting. Maar ons aanvaar dit nie alles natuurlik as noodwendig korrek nie, want dit is nie een van die geïnspireerde boeke nie. Wel interessant om te lees. Net soos met sy aanhaling uit die hemelvaart van Moses, is dit ook hier nie Judas se doel om te sê dat 1 Henog in die Bybel tuis hoort nie. Met ander woorde, dit is nie sy argument nie, hoegenaamd nie. Hy gebruik bloot 'n eie tydse illustrasie Met ander woorde, hy maak 'n aanhaling uit 'n boek wat aan die meeste mense van daardie tyd waarskynlik bekend was, om gelowiges te oortuig. Van wat? Te oortuig dat hulle eintlik die dwaalleraars moes verwag het en dus op hulle hoede moes gewees het. Met ander woorde, daar's geen ander rede hoekom Judas die interessante ding doen om uit die buitebybelse boeke en bronne aan te haal nie. Nou goed, ek wou dit miskien maar net eers dadelik sê, dan hoef ons nie ons bespreking van ons teksgedeelte te onderbreek nie. Luisteraar, kom ons lees nou hier so van vers 14 af, ons lees maar die hele gedeeltetjie, vers 14 tot by vers 16. Dit is oor hierdie mense, dat Henog, wat van die sewende geslag na Adam was, geprofeteer het. Hy het gesê, kyk, die Here kom met sy duisende heilige engele, en hy sal oor almal oordeel. Hy sal al die goddeloses, al die sondaars straf, oor al die goddelose dinge wat hulle in hulle goddeloosheid gedoen het, en oor al die lasterlike dinge wat hulle teen hom gesê het. Hierdie mense kla gedurig, is altyd ontevrede met hulle lot. Hulle leef net volgens hulle eie begeertes, praat groot, sê vleiende dinge van mense, om daaruit vir hulle self voordeel te trek. Nou, ek gaan dit net nou weer lees, want dit is nog hulle gedeelte, wat wanneer mense dit lees, jy so 'n bietjie hand in eie hart moet steek. Want, liewe luisteraar, ons praat almal soms 'n bietjie groot, en ons besef het nie altyd nie. Nou ja, goed, kom ons praat oor hierdie verse 11 tot 16. Met hierdie aanhaling uit die buitebybelse 1 Henog boek, beklemtoon Judas nou vir die soveelste keer, dat God die goddelose dinge wat mense doen, straf. Ons hoef dus regtig geen onsekerheid daaroor te hê nie. As jy wil, liewe luisteraar, dan kan jy miskien Genesis 5 vers 21 tot 24 van Henog lees. Hierdie aanhaling kom echter uit 'n buite Bybelse bron. So laat ek net hierso uit die regte Bybel Genesis 5 vers 21 tot 24 lees. Net interessantheidshalwe. Toe Henog 65 was, het hy die vader geword van Matusalag. Henog het na die geboorte van Matusalag nog 300 jaar na by God geleef en het seuns en dogters gehad. Henog se ouderdom was dus 365 jaar. Hy het na by God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Nou, ek het vir jou gesê, dit is interessant dat Henog dan die een is wat deur die Here lewendig skynbaar hemel toegeneem is of na die Here toegeneem is daar beter om dit so te formuleer, en natuurlik ook die ou profeet Elia, oor wie ons al van tevore met mekaar gepraat het, kan ek nog onthou. Daar is wel plekke in die Bybel waar ons ook lees dat Jesus met engele omgegaan het. Gaan kyk byvoorbeeld in Matteus 16 vers 27 en ook in Matteus 24 vers 31. In die boek Daniël, by die 7de hoofstuk vers 10, staan daar ook dat die Here die mense in die teenwoordigheid van miljoene engele sal oordeel. Die oordeel oor hierdie mense is echter reeds deur Henog voorspel. Nou hierdie Henog dan, wat aan die dood ontkom het, het in die latere Jodendom 'n baie, baie groot rol gespeel, en ook uit die apokriewe geskrif wat sy naam dra, haal Judas dus nou hier aan. Henog, interessant om te weet, het reeds geprofeteer dat Christus met sy hemelse magte sal kom om al die goddeloses te oordeel na hulle werke, veral hierdie dwaalleraars wat God se majesteit belaster het. En daarom kan ek goed verstaan, liewe luisteraar, dat die Bybelskrywer Judas verwys na sy aanhalings. Want ek kan my goed voorstel dat ook daardie dwaalleraars hulle baie graag op die boek, die apokriewe boek, Henog beroep het. So nou kom Judas en hy sê, hoor jy, moet net versigtig wees, God oordeel en hy oordeel oor almal en alles. en ook wanneer ons dan kennis neem, so skryf Judas, van Henogse profesie, dan moet ons weet, die Here gaan finaal oordeel. Nou maar luister 'n bietjie as ek dit nou vir jou lees uit die Bybel by vers 16. Hierso word as dit ware 'n toets aangelê. Vals leraars aan sekere merktekens. So as jy nou dink aan dwaling in ons eie tyd, kwalifiseer hierdie mense. Sou jy sê hulle voldoen aan hierdie vereistes of nie? So kom ek lees nou eers net vers 16. Hierdie mense kla gedurig en is altyd ontevrede met hulle lot. Hulle leef net volgens hulle eie begeertes, praat groot, sê vleiende dinge van mense om daaruit vir hulle self voordeel te trek. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie vals leraars van Judas se tyd, kla, is die een woord, en mor gedurig. Hulle kla dus gedurig oor hulle lot, en hulle gee daarmee te kenne, dat hulle iets beter verdien, omdat hulle so geestelik is, maar eintlik openbaar hulle daardeur hulle ongeloof. Judas is besig om vir ons te verduidelik, hierdie vals leraars leef op 'n eie sinnige manier, op 'n selfsugtige manier. Hulle praat op 'n voorbarige styl oor God, en hulle vlei mense vir hulle eie voordeel. Kan jy aan so iemand dink? Miskien selfs 'n geestelike leier, wat ander mense vlei, maar eintlik sy of haar eie voordeel soek. Nou oppas as dit waar sou wees, want dit kan dalk ook van jou geld hoor. En dit is juis die kenmerke van die vals leraars teen wie die apostel Judas dit het. Ek lees dit dus weer, dan kan 'n mens dit baie mooi in konteks lees. Vers 15 en 16. Die Here sal oor almal oordeel. Hy sal al die goddeloses, al die sondaars straf oor al die goddelose dinge wat hulle in hulle goddeloosheid gedoen het en oor al die lasterlike dinge wat hulle teen hom, die Here, gesê het. Hierdie mense kla gedurig, is altyd ontevrede met hulle lot. Hulle leef net volgens hulle eie begeertes, praat groot en sê vleiende dinge van mense om daaruit vir hulle self voordeel te trek. Nou is dit natuurlik so, liewe luisteraars, gelowige, kan nie daar verbykom om die regte leerstellings te leer nie. Want dit is eers wanneer jy en ek weet wat die regte ding is, wat die regte leerstelling van die Bybel is, dat ons vals leerstellings kan raak sien. En daarom moet jy en ek regtig baie moeite doen om die basiese leerstellings van die Christelike geloof te ken en dit ook te verstaan. Want jy sien, dan sal vals leerstellings nie van jou of van my onkant vang nie. En dit is presies natuurlik wat Paulus vir Timoteus geskryf het. Gaan lees maar in 2 Timoteus 3 by vers 16, waar hy gesê het dat die hele skrif deur God ingegee is. En dit is 'n baie, baie belangrike opmerking. Maar ons moet nie net ophou by die teks wat sê die hele skrif is deur God ingegee nie. Daar is 'n baie spesifieke rede, of eintlik moet ek sê redes, waarom die Heilige Skrif ingegee is. Ek lees dit vir jou. Miskien is dit die beste dat 'n mens dit sal verstaan as jy spesifiek lees wat die apostel sê. Dit is die beste as ons dit uit die Bybel self lees. Hierso by 2 Timoteus 3, en ek gaan sommer die voorafgaande stukkie ook lees by vers 14. Hy sê, maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. En nou luister nou baie mooi, liewe luisteraar. En dit is van die redes op grond waarvan ons sê dat die Bybel die rigsnoer van ons lewe is. Die hele skrif, vers 16, die hele skrif is deur God geïnspireer, die Griekse taal staan daar ingeblaas, en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, en hier sien ons nou, hoekom is die Bybel geïnspireer? Nie om op die bedkassie in jou slaapkamer voor die bed te lê nie. Nee, Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde, nommer 1, om in die waarheid te onderrig, nommer 2, om dwaling te bestry, nommer 3, om verkeerdhede reg te stel, nommer 4, om in 'n regte lewenshouding te kweek, sodat, met ander woorde, daar's daardie 4 redes waarom God die Heilige Gees die Bybel geïnspireer het, sodat, sê vers 17, die man, en ek aanvaar ook die vrou, wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Dit is dus baie belangrike inligting wat ons hier kry, liewe luisteraar. En ons moet onthou dat ons dit voortdurend moet lees, voortdurend in ons harte moet bære. Want dit is eintlik van Paulus se heel laaste bedieningsopdragte wat hy aan Timoteus gee. Hy sê, jy moet bly by wat jy geleer het en wat jy vasgeleer het en wat jy vasglo. Met daarby ingehaak dan enkele gedagtes oor die skrif, hier van die 16de vers af. Paulus wil met ander woorde vir Timoteus met hierdie opdrag nugterheid gee. Timoteus het dalk begin wonder of het toch alles die moeite werd is om te bly by die leer van die Bybel soos wat hy dit geleer het. En hier motiveer Paulus hom om dit te doen. Jy sien, en daarom staan ek 'n oomblik hierby stil, liewe luisteraar, by 2 Timoteus. Daarom moet ons oplet by die 15de versie, as hy vir hom sê, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif, dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Dit is interessant dat Paulus het sê, vooral wanneer een mens een gedachte hou, Timoteus was een van die eerste tweede geslag christene. Met ander woorde, hy was nie een van die Heer Jesus' disciples nie. Nee, Timoteus was een van die eerste tweede geslag christene. Met ander woorde, die evangelie is aan hom oorgedra, aan iemand wat die eerste geslag christene belewe het. Dit beteken dat hy nie tot bekering gekom het as gevolg van die prediking van 'n rondreisende apostel nie, maar dat hy as 'n Christen groot geword het, hy wat Timoteus is. Sy ma en sy ouma het hom in geloofswaarhede onderrig. Dit is ook van belang om te weet, dat navorsing bewys het, dat dit wat mens kleintyd al leer, dit vergeet jy regtig nooit weer nie. Jy al agtergekom die van julle wat nou al so bietjie ouer is. Jy kan nie die dinge van gister en eergister so maklik onthou nie, maar dit wat jare en jare gelede gebeur het, dit onthou jy asof dit gister plaasgevind het. Nou dit laat mense nou besef hoe belangrik dit is om die onderrig aan kinders op godsdienstige terrein veral ook nie te verwaarloos nie. Juis in die eerste plek in die midde van die huisgesin, maar ook natuurlik georganiseerd in die gemeente. Paulus skryf dus vir Timoteus, hy moet onthou, die Bybel het nie maar net uit die hemel geval nie. Dit is ook nie maar sommer net 'n persoon wat dit neergeskryf het nie. Dit is deur God geïnspireer. Die Bybel, liewe luisteraar, is dus tegelijk 'n goddelike en 'n menslike boek. God die Heilige Gees het dit geïnspireer. Hy het mense geïnspireer. So dit kom van God en dit kom ook van mense. Maar dit sou nooit tot stand gekom het, die wonderlike boek, as die Heilige Gees dit nie in die harte van mense gelê het om dit neer te skryf nie. Dit is dus nie maar net 'n versameling verhale en getuienisse van mense oor God nie, maar is eerder 'n versameling geskrifte waarin en ook waardeur God homself aan die mense bekend maak. En ook bekend maak hoe hy wil hê dat mense se verhouding met hom moet wees, maar ook met hulle self moet wees, ook met mekaar onderling moet wees. Met ander woorde, die menslike sy van die Bybel kom juis onder andere daarin uit dat die Bybel nie uit die hemel geval het nie. Die versameling boeke in die Bybel het oor baie eeue ontstaan. Daar is 'n hele wordingsgeskiedenis. En God het in sy wysheid verskillende mense, elkeen met hulle eie agtergrond, eie geaardheid, eie vermoëns, gebruik om die verskillende boeke te finaliseer. Omdat die Bybel dus 'n goddelike boek is, kan net 'n gelowige wat die leiding van die Gees soek, die werklike sin daarvan verstaan. Omdat die Bybel egter ook 'n menslike boek is, is dit nodig om die gewone reëls in die verstaan van geskrewe dokumente soos die briewe en die geskiedenis, die gedigte te gehoorsaam wanneer 'n mens 'n bepaalde gedeelte wil verstaan. Met ander woorde, die literêre genre wat jy voor jou op die tafel het, dit is belangrik. Paulus sê byvoorbeeld hier in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 dat die waarde van die skrif op twee terreine lê. Een op 'n leerstellige terrein om in die waarheid te onderrig en die teenpool daarvan, naamlik om dwaling te bestry. Maar tweedens, dis die tweede wat geïnspireer is, om verkeerdhede ten opsigte van leefwyse byvoorbeeld reg te stel, om 'n regte lewenswyse te kan kweek. Daarom kan 'n mens baie goed verstaan, liewe luisteraar, waarom Judas so duidelik praat oor hierdie dwaalleraars. Vir mense wil waarsku, vir mense wil laat verstaan, jy kan nie jou geloof bou op ander dokumentasie asof dit direkte openbarings van die Here sou wees, soos wat jy kan doen op die Bybel nie. Die Bybel is daarom vir ons 'n geweldig belangrike boek. Dit is vir ons, ek sou wou sê, dit is vir ons die heel belangrikste van alle dokumente vir ons groei op geestelike terrein. En Paulus waarsku nou teen hierdie vals leraars wat rondloop, hulle moun, hulle kerm, hulle kla aan mekaar oor hulle eie situasie. Hulle soek aan mekaar vir hulle self eer. Judas is besig om te sê, julle moenie ook so maak nie. Julle moenie so wees nie. Julle moet nie julle laat mislei deur hierdie mense nie. Daarom kom 'n mens baie duidelik agter. Wanneer jy vra na maniere waarop jy die invloed van vals leraars kan neutraliseer, dan gee beide Paulus en Judas in hierdie gedeelte wat ons nou behandel het raad. Dit lyk vir my die beste manier om die verkeerde invloed van vals leraars te neutraliseer, is om self 'n intiem, persoonlike en 'n lewende verhouding met God te hê. Jy moet nie net teen dwaalleraars wees nie. Nee, positief. Jy moet jou hele lewe laat heen wys, duidelik laat heen wys na die Here Jesus. Jy moet met jou mond getuig dat jy vir God is. Jy moet met jou lewenstyl dit aan ander bekend maak dat jy die Here Jesus Christus volg. Dan, liewe luisteraar, sal jy nie so maklik kom onder die invloed van dwaalleraars nie. Want jy moet weet, 'n mens kry met mense te make wat met baie groot oortuiging dit wat hulle glo met ander mense deel. En as jy nie weet wat die woord van die Here sê nie, dan kan jy in 'n baie diep gat val waaruit jy baie moeilik kom. Daarom hierdie vierde onderafdeling wat ons hier kry in die boekie Judas, handel oor Henog se profesie. Maar om dit duidelik te sê, dit word nie deur die apostel Judas op gelyke vlak gestel as die Bybel waarvan Paulus in 2 Timoteus 3 vers 16 sê dit is deur God geïnspireer. Want Judas haal maar net aan uit 'n bekende geskrif van daardie tyd, die hemelvaart van Henog, maar daarmee sê hy nie dat enige buitebybelse geskrif of enige geskrif van ons eie tyd op dieselfde vlak kan staan as die woord van God nie. En daarom bære ons die waarhede van die woord in ons hart, in die vaste wete. Dit is die maatstaf en die rigsnoer van my lewe. Tot volgende keer, liewe luisteraar. Totsiens.